помните, ректор, который умирал, а потом раз и исчез. Он же в больнице исчез. Потом искали, как он в теннис играл. А он там умирал. Объясните, пожалуйста, я не совсем понимаю.
Те, кто исчез, за это должен сесть руководитель подразделения МВД, который не обеспечил его охрану.
Ну, ви чуть-чуть інтерпретуєте те, що там написано, тому що ви не зовсім уважно прочитали. Там написано так, що людина невідкладно, якщо в нього склалася ситуація, що він невідкладно потребує медичної допомоги, він її отримує, чи викликає швидку, чи рухається в медичний заклад. А захисник, чи представник, чи родич, там ну, чітко прописано все, має повідомити слідчі органи. Ні, не так, читайте. Після одержання такого повідомлення, чекайте, вислухайте мене, будь ласка. Ну я ж вас слухала. Захисник має повідомити про те, що його підзахисному стало погано і де він знаходиться. Після одержаного такого повідомлення орган, впровадження якого знаходиться кримінальне провадження, зобов'язаний невідкладно вжити заходів для забезпечення належного контролю за підозрюваним обвинуваченням у місці надання медичної допомоги та по дорозі до її розташування. Але ж там не сказано, що має дочекатися.
Яків Яковлевич, відкрию вам маленьку таємницю. Ну, все тут виписано правильно, досконально, і судді радили правильно. Але головна мета цього законопроекту – прибрання застави. Тому я ще раз кажу, що якщо Юрій Віталійович, сказав, і ми це до другого, от повірте, я не буду в ніякому разі голосувати з другого читання, або якщо це буде прибиратись. Тому що це вже 5 законопроєктів були, ми їх відхилили. Цей законопроєкт... Будь ласка, Яковлевич.
Хочу настоять, хотя Ире это не нравится, но я все-таки хочу прочитать, что написано.
Я читаю вам.
Пожалуйста, ну я вас очень прошу, давайте же уважать друг друга. Під повідомленням, да, провадження якоїсь знаходиться права, провадження. Під повідомленням слід розуміти, чітко написано, подання адвокатом, представником або третім особам, яким доручено здійснити зазначену дію письмового документа, письмового. Про необхідність надання медичних документів, тобто, що потрібно доказати, суддя по закону, поза житлом підозрюваного, обвинуваченню із зазначенням адреси
медичного закладу.
Медичного закладу, до якого буде проводитися госпіталізація, або в якому буде надаватись медична допомога. Далі закон говорить, тільки після одержання, а ви це ігноруєте чомусь, після одержання такого повідомлення, орган, впровадження якого знаходиться кримінальне провадження, зобов'язаний, тільки після цього зобов'язаний невідкладно вжити заходів для забезпечення належного контролю за підозрюваним.
Понимаете? Ну, до этого они не смогут организовать контроль, потому что они не знают, где находится человек, в каком медичному закладе.
Я не об этом, вы не хотите меня услышать. Лишь человек больной, дальше процедура какая? Что мне делать, писать заявление или вести в больницу?
Вести в больницу, здесь так написано, а защитник уведомляет об этом.
Так нема разрешения, как в законе написано.
Так не написано так в разрешении, здесь так не написано. Здесь написано, человек идет в больницу, а защитник обязан уведомить, смотрите, в какую больницу и где.
После одержания такого повідомлення, ну Ира, ну пожалуйста.
После одержания повідомлення від захисника, слідчий орган повинен забезпечити контроль, чи в тій лікарні він відбуває надання медичної допомоги, і так далі, і так далі, і так далі. Ну тут чітко виписана логіка.
Ну ладно, я не буду.
Ну, может, ребята, ну может, я что-то не, ну я вроде
не совсем не понимаю, почему? Потому что на конце что-то написано. Только тогда допомога будет даваться. Это же закон говорит, я же не выдумываю.
Так не написано.
Может быть, я не прав. Ну.
Я не бачу, где тогда слово. Ну, будь ласка.
Я
знаю, что 180.
На просту річ. Є домашній арешт. Як відомо, що це не особливо тяжкий злочин. Да? Є домашній арешт. Людини приступ серця. Далі законодавець може піти двома шляхами. Спочатку отримати дозвіл, а потім лікувати. Або лікувати, а потім організувати охорону хворого. Я, наскільки я розумію, виграє принцип гуманності. Надати медичну допомогу, тобто людина визвала швидку, швидка не потребує узгодження слідчого, вона його везе лікувати. Але адвокат зобов'язаний, або там інші особи, зобов'язаний повідомити слідчого, а слідчий тут же підписує доручення МВС, в даному випадку, взяти палату під контроль. Ми можемо по-іншому. Якщо боїтеся, що втече хтось, ми можемо по-іншому. Не вести лікувати, поки не буде, не приїдуть міліціонери. Але це негуманно. Людина помре.
Ви правильно говорите. На футболі та не сказано.
Але звертаю увагу. Домашній арешт дається за нетяжкі злочини. А от порушення підписки, якщо він раптом, да, призведе його до того, що він уже не получить домашній арешт, він получить звичайний арешт в СІЗО. Тому я не думаю, що хтось буде через невелику тяжкість злочину користатися лікарнею, щоб виїхати з міста. Теоретично це можливо, але як гуманна держава, ми спочатку лікуємо, а потім думаємо про те, як його ловити.
Колеги, якщо нема заперечень, я поставлю на голосування пропозицію, яка пролунала від співдоповідача, а також під час виступів. Хто за те, щоб дати можливість Верховній Раді за наслідками розгляду законопроекту в першому читанні прийняти його за основу? Ну, і, звичайно ж, потім з доопрацюванням тих моментів, про які ми казали. Хто за? Прошу опустити. Хто проти? Утримався? Один утримався. Рішення прийнято. Дякую вам, Ірина Степанівна. Далі. Будь ласка, проект закону 2871. Будь ласка, Ірина Степанівна.
Наступний законопроект щодо окремих питань судового розгляду. Які підняті питання в цьому законопроекті? Тут уточнюється порядок вирішення питань про відвід та самовідвід суддів. Основне. Перше, це чисто загальне про те, що судді, народні засідателі, присяжні ухвалюють рішення в кримінальних провадженнях на підставі закону та в умовах, що виключають сторонній вплив на них. Тим самим підкреслюється про незалежність суддів і виключається взагалі будь-який тиск на суддів при прийнятті ними правосудного рішення. Основні пункти, основні статті, на які треба звернути увагу. Стаття 81, де говориться і уточнюється поняття про порядок вирішення питання про відвід та самовідвід суддів. Пропонується в питанні, коли заявник відводить слідчого суддю, розглядати питання відводу повинен голова цього суду, а не сам суддя. Якщо колегія суддів, якщо дається відвід колегії суддів, то обов'язково такі питання мають розглядатися судом вищої юрисдикції. Наступне. В разі самовідводу слідчого судді або судді обов'язково має складатися мотив, чому цей суддя вважає, що він хоче провести цей відвід. І обов'язково ця мотивувальна частина, це рішення з серйозними мотивами має вноситися до єдиного державного реєстру судових рішень.
Дякую. Володимир, які запитання до співдоповідача, до доповідача? Володимир Миронович, будь ласка.
Висновок ГНЕУ в мене тут дуже великий по цьому. Є певні суттєві зауваження і є пропозиція підтримати його в першому читанні за основу з дуже суттєвими доопрацюваннями. Я не буду це все зачитувати, того, що тут є забагато, дуже багато. І я думаю, що тут більше запитань не стільки до нашого комітету, скільки до комітету правосуддя. Це більше я відносив під їхній комітет, під їхнє відомство.
Ну, справа в тому, що там у нас ж є чітке розмежування, да, я так розумію, підслідності. Кримінально-процесуальний кодекс повністю за нашим комітетом, щоб не було ніяких тлумачень, тому він пріоритетний, а все інше ми, звичайно, вже у Князєвича запитаємо. Колеги, хто за те, щоб під час... Да, будь ласка, Юрій Віталійович.
Для розв'язки не проведу. Тут одна стаття упорядковує заочний суд. Дуже правильно упорядковує, тільки за згодою другої сторони. Якщо людина знаходиться у в'язні, то з неї проводити заочний суд можна тільки за її згодою. Бо насправді цим часто рішать, автоматично означають відеоконференцію. Мені якось призначили. Ну, як не знаю, переді мною стоїть комп'ютер, на ньому відео. Заходить десь далеко в Києві, заходить суддя і каже всім встати. Луценко вам також. Я встаю і на рівні монітора, на мене виявляє...
Ширинка.
Ні, краще сядьте. Так, на весь екран.
Тому... Запитіть вставати.
Тому, якщо без жартів, це більшість із цих норм практичні, якщо там якісь юридичні є, ну, кращі формулювання, звичайно, треба буде їх допрацювати.
Колеги,
ще, ласка, якщо Ірина. Можна, зверніть увагу, будь ласка, стаття 314, підготовче судове засідання. От це те, що два дні підряд журналісти задають мені запитання. З приводу того, що чому суддя Вовк знов відновлений і ніби починає працювати в Печерському суді. Та проста причина, тому що прокурори підготували негодний обвинувальний акт, дали підставу формальну суду, який розглядає його неправосудні рішення, повернути його на доопрацювання. Так от стаття 314, де я пропоную пункт 3 і 4 в частині 3 викинути, дає можливість все-таки судді винести відповідну ухвалу, і ця ухвала буде підставою для службового розслідування в прокуратурі саме тих слідчих прокурорів, які підготували такі неграмотні обвинувальні акти.
Колеги,
це чисто от кожна стаття, це практичне з прізвищами застосування.
Да. Нема заперечень, якщо ми підтримаємо при розгляді Верховної Ради в першому читанні за основу, рекомендуємо прийняти. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, один, проти – один. А проти – утримався один. Рішення прийнято. Наступне, Ірина Степанівна, і останній ваш, будь ласка. Андрій Анатолійович, Андрій Володимирович, це Портнов. Да, нічого-нічого, да, да. Ні-ні, зараз ми закінчимо Ірину Степанівну, у неї підряд три закони, і ми до вас повернемось. Проект закону України про внесення змін до Кримінального кодексу щодо проведення досудового розслідування на території підсудності у кримінальному... А, ні, це от якраз 12-й, а от, Ірина Степанівна, раз ви вже, вибачаєте, я ваш 8-й. 2872, будь ласка.
2872. Основні, ну, самі спірні питання Кримінального процесуального кодексу зібрані саме в змінах, які я пропоную в цьому законі. Це показання чужих слів. Наступне. Відновлення матеріалів, якщо матеріали втрачені, і це може посприяти зняттю обвинувального вироку, дуже серйозно проведена робота. Допит свідка потерпілого під час досудового розслідування в судовому розслідуванні, проведення допиту в режимі відеоконференції, те, що говорив Юрій Віталійович. Наступне. Проникнення до житла чи іншого володіння особи, обмеження періоду, коли дається дозвіл на таке проникнення і так далі. І фіксуються конкретні випадки, в якому випадку це можливо проводити. Далі обшук. Що може підлягати обшуку, обмежується якби можливістю проведення обшуків. Наступне. Зменшення термінів ухвали про дозволи на обшук житла чи іншого володіння особою. Тут, шановні народні депутати, в цьому законопроєкті фактично зібрані всі моменти, які... Ну, тим чи іншим чином порушують конституційні права особи, право на приватне життя, право на особисте життя, на сімейне життя і так далі, і так далі. Вони достатньо поверхнево виписані були в цьому новому кримінально-процесуальному кодексі, і я вважаю, що запропоновані мною моменти дають можливість все-таки якимось чином зберегти і більше захистити кожного громадянина відповідно до тих його прав, які гарантуються йому конституцією.
Дякую. Володимир Миронович, будь ласка.
Хай Ірина Степанівна вибачає, але проти цього законопроекту я категорично проти. Тому що тут дуже ряд величезних суперечностей. І це, якщо почати розглядати сугубо по кожній статті, тут є дуже багато всяких нюансів, де навіть є таке розуміння, що слідчий і опер, так, якщо вони зайшли в разі переслідування злочинця, і вони проникають в приміщення, вони не мають права нічого зробити. Тобто він може втікати без ухвали суду, без ухвали слідчого. Дуже багато суперечностей в мене визиває і оперативно-розшукова діяльність негласна. Це виходить, що ми, будемо говорити, встановили апаратуру, і вона не являється в нас доказом після цього. Смисл туди тоді проникати... вчиняти певні дії, і воно не є доказом. Тому що то, що ми тут вичитували, я категорично проти. Все. На доопрацювання, не інакше. Прошу? На доопрацювання.
Колеги, ясно, хто які, нема запитань до Володимира Мироновича? Нема. Хто бажає висловитися з цього приводу? Ірина Степанівна, будь ласка.
Коротко. Я зачитую вам статтю 6 та 8 закону про оперативно-розшукову діяльність, а також частина 5 статті 9 закону про оперативно-розшукову діяльність. Обмеження прав і свобод людини мають винятковий і тимчасовий характер і можуть застосовуватися лише за рішенням слідчого судді. Я відповіла на ваше запитання. Жодної дії, яка має відбутися в порушенні конституційних прав, не може бути без рішення слідчого судді. Звертаю вашу увагу, що докази, зібрані шляхом проникнення, не є фактом, вони мають досліджуватися і обов'язково повинні бути законно зібрані і тільки тими особами, які передбачені і дозволені кримінально-процесуальним кодексом. А якщо оперативний працівник, проник, який не мав відношення до цієї справи, зібрав ці докази в незаконний спосіб, вони не можуть бути використані як доказ проти... Я вам зачитала статтю пряму закону про оперативно-розшукову діяльність. І не може кримінально-процесуальний кодекс розходитися з законом, який прямо забороняє збирати докази без дозволу слідчого судді. Ну, якби це не я придумала, це так пише закон і так говорить Конституція.
Володимир Іванович, зараз. Миронович, колеги, справа в тому, що, ну, якщо по перших двох законопроєктах там дійсно є зауваження науково-експертне, але дійсно я розумію особисто, про що йде мова, і навіть я розумію, Ірина Степанівна, про що йде мова в цьому законопроєкті, тому що, будучи, як ви і я захисником на громадських, як кажуть, цих всіх справах, 3 роки підряд, то я в кожній правці я все це розумію. А бачу, але особисто сам все, що стосується оперативно сьогодні розшукових всіх цих подій, які пов'язані з війною, АТО і напливом організованої злочинності, тому що, на жаль, у нас поліція сьогодні вона змінилась, а фахівці всі повтікали нормальні, або позвільняли, перетестували. І сьогодні, як приїжджає поліція на якусь, ви знаєте, і подію, і протокол не може скласти, по 3 хвилини перебуває і все. Тобто, з приводу цього, я висловлююся, я би все ж таки трошки ще над ним попрацював. Дякую. Будь ласка, хто ще бажає висловитися? Микола Петрович.
Я також хочу сказати, що, в принципі, якщо ми зараз це приймаємо, фактично ми вносимо дуже серйозні зміни до ПК. Фактично ми формуємо нові принципи підходів до кримінально-процесуального права. Тому я вважаю, що цей закон треба допрацювати, подивитися. Дуже серйозно. Цей закон взагалі, що доповідає Ірина Степанівна? Юрій Віталійович. Ми ж, це ж є, Юрій Віталійович, ну є. Юрій Віталійович, що касається... Ми антикорупційному бюро взагалі дали право прослухати без санкції суду всіх, так що...
Заперечень, я поставлю в порядку надходження пропозиції. Ну, була одна пропозиція у нас сьогодні, в нашого колеги пана Соляра, щодо відправити законопроєкт, рекомендувати відправити на доопрацювання. Я так розумію? Тому, колеги, хто за цю пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. Дякую. Хто проти? Утримався. Один. Раз, два утримались. Два утримались. 11 за. Рішення прийнято. Я вам вдячний, ми непогано попрацювали. Я думаю, що ми дійдемо до нього, але трошки попрацюємо. Да, ну не після війни. Ми можемо і в війну, але там є питання одне. Ну, це таке, що мене турбує, ми потім переговоримо. Колеги, якщо нема заперечень, у нас є два проекти, наші колеги присутні тут, пан Лінько і пан Тетерук. Тому, будь ласка, в порядку. 12 номер відкрийте, будь ласка. А де він мій 12-й? Так, порядок... Ні, зараз я подивлюсь. Я не бачу, де мій це є. Ні, от є. Проект закону про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України стосовно місця проведення досудового розслідування на територіальній підсудності у кримінальних провадженнях щодо обвинувачення окремих осіб. 3536. Народні депутати Масійчук, Петренко, у нас там 5-6, Так. Зараз там 8-7 народних депутатів, які є співавторами, в тому числі і пан Лінько. Він зараз присутній. Будь ласка, доповідайте.
Дякую. Шановні колеги, я коротко поясню суть законопроекту. Справа в тому, що і практикуючі адвокати, які тут присутні, і наші бійці, військовослужбовці, дуже часто стикаються з наступною проблемою. Да, дійсно, трапляються злочини, які скоюють військові збройних сил, військової поліції і служби безпеки інших органів на території проведення АТО. Але коли проводиться досудове розслідування, судовий розгляд, то дуже часто трапляється наступне. У нас в цих територіях судді, прокурори, поліція, на жаль, не переатестовані, на жаль, дуже багато залишається людей, не, м'яко кажучи, непатріотичною позицією. Це впливає на об'єктивний розгляд даних злочинів. І дуже часто люди, які мають особисті якісь неприязні, пересікаються, або, скажімо, погляди антиукраїнські, і це впливає на розгляд цих справ. Даним законопроектом ми ніяк не змінюємо відповідальності наших військовослужбовців за злочини, ми не змінюємо процедуру розгляду судового, ми змінюємо лише територіальну, тобто за місцем прописки військової частини чи установи, де служить цей військовий чи співробітник СБУ чи міліції, щоб там відбувалося досудове розслідування і там суд розглядав цю справу. На наш погляд, це буде об'єктивно і це дозволить об'єктивно розглядати справи і доказувати свою невиновність військовослужбовцям або доказувати їх вину органу досудового розслідування або суду. Тому ми запропонуємо, щоб всі злочини, які вчиняють військовослужбовці, розслідувалися і проводилися судові засідання на території, де їх військова частина або установа, в якій вони служать, на час проведення АТО. Я ще раз хочу поінформувати, що тут в залі присутні адвокати, присутні представники наших бійців, які дуже часто, там дуже багато подібних проблем. Тобто ми виходимо з практики, що там дуже багато проблем і через особисту якусь неприязнь, через якісь зв'язки або історію, що прокурор має там братів на тій території, або у нього хтось загинув на тій території. І це впливає на розгляд справи. І це вже не об'єктивне юридичне там згідно закону розгляд, а це якісь особисті. Ми, на жаль, стикнулися з тим проблемою, що нас дуже багато, наприклад, суддів в Криму відверто зрадили Україну. І ну, те, що зараз там дехто ще залишився працювати, ми ще не дійшли до тієї люстрації, ми не дійшли до переатестації, щоб виявити, хто працює на Україну, а хто не на Україну. Тому для того, щоб наші військовослужбовці не страждали, а могли чесно захищати своє ім'я, а ті, хто зробив злочини, були покарані, ми пропонуємо даний законопроект. Дякую.
Дякую. Будь ласка, Віктор Йосич Розводовський.
Шановний головуючий, шановні народні члени комітету, висновок Головного науково-експертного управління говорить слідуюче. Законопроектом пропонується внести зміни до частини першої статті 32 та частини першої статті 218. Я не буду багато вам розповідати, але на погляд експертного управління, вони сказали, з наведеними аргументами не можна погодитись, адже відповідно до вимог частини 2 статті 24 Конституції України не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками, зокрема, політичних та інших переконань. Однак суб'єкт права законодавчої ініціативи на порушення вищезначеної норми фактично пропонує висловити недовіру всім працівникам правоохоронних органів, а також суддям Донецької, Луганської та Харківських областей тільки на тій підставі, що частина з них, ймовірно, є прихованими прихильниками агресора. Вважаємо, що такий підхід є неприпустимим. Крім того, є незрозуміло, на чому ґрунтується переконання суб'єкта права законодавчої ініціативи про відсутність аналогічних поглядів окремих працівників правоохоронних органів, а також суддів у судах за місцем знаходження відповідно військової частини, підрозділу військового навчального закладу, установи тощо. Тобто, за змістом законопроекту, виключно цієї території визнаються територіями проведення антитерористичної операції чи інших бойових дій, забезпечення їх проведення. Однак необхідно зауважити, що на сьогодні регулювання зазначених питань відбувається на рівні підзаконних нормативних правових актів, що спрощує можливість коригування відображення інформації у разі зміни реакції ситуації. Відтак, якщо на день набрання чинності вказаним законом визначається в пунктах 2-го і 3-го розділу території вже не будуть територіями проведення терористичної операції чи інших бойових дій, забезпечення їх проведення або виникнення необхідності віднесення до даного переліку і інших територій, відображена у законі інформація не відповідає дійсності. Висновок науково-експертного управління: за результатами розгляду в першому читанні законопроект доцільно відхилити. Я би пропонував би для всіх членів комітету даний законопроект повернути ініціаторам, щоб його допрацювали, а потім внесли з тими зауваження науково-експертного управління на розгляд нашого комітету. Дякую за увагу.
Дякую, Віктор Єсович. Будь ласка, колеги, Яків Яковлевич, я потім, я бачу вашу руку, коли комітет висловиться, я дам вам слово як експерту. Будь ласка.
Совсем другая точка зрения. Да, навряд ли тут у кого больше есть. Тут... Скажите, пожалуйста, я вообще маю патриотичную позицию? Что это за разговор в законе? Ну, я, вы знаете, меня, честно говоря, это бесит немножко. Как можно такое говорить? Почему у нас сегодня, если воины, которые, извините, сделали преступление, насилие, убийство, мы относимся к совсем другой позиции?
Ми ніяк не знімаємо з них відповідальність. Ми знімаємо територіально, просто змінюємо територіально, де вони будуть розслідуватися.
Зараз, це не відповідь, це просто виступ. Якович, менше емоціонально, спокійно, ми ж тут всі чуємо один одного.
Ви знаєте, у нас в Раді сіяє ця позиція, тому що є одна Україна, а другої України просто немає. Да я на Україні 58 років прожив, і пахав, як і всі. Чому я не такий, як всі?
Так ми не про вас зараз говоримо, ми про наших військових служб.
Володимир Миронович, будь ласка, Солер. Увага.
Я хочу звернутися до свого колеги, я хочу сказати, що це не питання тут патріотичний чи не патріотичний. Я хочу сказати, що я думаю, що тут надається перевага як розуміння неупереджене ставлення.
Абсолютно правильно.
Тому що, якщо ми бачимо... Навіть родина, і то називають нас там на сході, називають карателями і тому подібне. Про що тут говорити, про якісь суди в Харківській, Донецькій, Луганській області? Поняття неупередженого ставлення я стикнувся недавно по подіях по Драгобрату, де працівники міліції і судді просять і кажуть, заберіть в іншу область, тому що тут керівництво на нас давить, в нас неупереджене ставлення, виходить, до тих хлопців, які там щось натворили. Тут не питання зараз їхньої відповідальності, що вони хороші чи вони погані, а в зміні, де відбуватися суд і розгляд цієї справи.
Так більше того, ми маємо приклади, коли це практикується, тобто бійців торнадо судять в Києві, і це ніяк не заважає там встановити істину чи якось розглядати справу. І це практикується, це ну, така ситуація. Ми пропонуємо це зробити законом, щоб обрати можливість будь-яких необ'єктивних
Дмитро, суд. Це не просто закон, це внесення в концептуальну зміни концептуального значить, да, це кримінально-процесуального кодексу, це серйозно, це більше серйозно, ніж закон. Все, Володимир Іванович? Юрій Віталійович, будь ласка.
Шановні колеги, я в цілому хочу погодитися з авторами. В концепції, але ясно, що закон треба дещо підрихтувати. Чому? Злочини, скоєні військовослужбовцями, є особливими. Да, це дійсно серйозні зміни в законах, ну, в кодексах, але і ситуація і зовсім інша. Це злочини, які відбуваються в особливий період на особливій території. Давайте це чесно скажемо. І якось це жодним чином не означає, що східняки менші патріоти. Я, звичайно, можу зараз політизувати і сказати, що в цих областях, власне, виникло, вибачте, 40 тисяч озброєних сепаратистів тільки тому, що там була дещо інша політика і атмосфера. Але я не хочу цього говорити. Я зараз кажу про інше. Дійсно, упереджене ставлення. Бо хтось приїхав із Закарпаття і вчинив, ймовірно, вчинив злочин. І очевидно, що тут зіграє певні упередженості. Єдине, що я не згоден з авторами про те, що треба розглядати їх обов'язково по місцю розташування частини, бо тоді вийде та ж сама колізія, але навпаки. Я думаю, що треба розглядати в інших областях, визначених, далі треба подумати ким. Умовно кажучи, луганська територія має, ну, я зараз умовно кажу, розглядатися в Херсонській, Миколаївській або там Закарпатській. Бо не забувайте ще про доставлення свідків. Куди? В Закарпаття їхати із Луганська свідку? Експерту тощо. Тому якісь наближені області центральної, східної України, але не та, де відбуваються зараз бойові дії. Я дійсно погоджуюсь з тим, що питання ж не тільки в судах іще, колеги. Питання в утриманні їх в ізоляторах, перепрошую, разом інколи, на жаль, із затриманими, які підозрюються в терористичній діяльності. Я із таким стикався. Як екс-міністр, який утримувався серед мною ж посаджених, я прекрасно розумію, що це означає. Да? Тому от, утримання в СІЗО, суд мав би бути на нейтральній від емоцій області. Не східній чи західній, на нейтральній від емоцій. Єдине треба подумати авторам над тим, хто встановить по пару інших областей для Луганської і по пару для Донецької області. В зв'язку з цим я би відправив їм на допрацювання. Запропонуйте нам механізм, коли військові злочини на Донецьку будуть задатися, ну, в якихось областях, а ці в якихось. Хочете, вкажіть самі, хочете, вкажіть орган, який це визначить. Наприклад, прокуратура, да? Бо це ж слідчі дії військової прокуратури. Хай вона скаже, що в Дніпропетровську і в Херсоні, або там в Запоріжжі і в Полтаві. Але ну, ми не маємо сказати, їдьте, звідки приїхала частина. Ми отримаємо зворотній ефект. Всі однополчані прийдуть в суд, ну, ми ж це розуміємо.
Колеги, ну я сьогодні розмовляв, я вже сказав вам, да, що мені дозвонився з закладу медичного пан Масійчук, я з ним розмовляв, і буквально про те, що зараз сказав Юрій Віталійович, я в ефірі. Не знаю, там вони ж, ну там все ж це, процес іде, да, тому я думаю, що це нормально. Я сказав, що право на життя абсолютно має, як каже Віктор Йосич. Я не погоджуюсь з висновком, про який зробила науково-експертна, що все повалити і це. Я розумію, що територіальна підсудність, 32 стаття, і все інше, це такі, ну, це, ну, я кажу, стовпи кримінально-процесуального кодексу, але, на жаль, ми сьогодні маємо те, що ми маємо, правильно, да. Мирний прийом, будь ласка. Тому я би колектив авторів і вас, хлопці, попросив би все ж таки за тиждень зробити так, як ми зробимо, а ми, я думаю, допоможемо. І щоб потім не переробляти і не загинув він, ну, щоб він не пропав в Верховній Раді, а тоді ми разом з вами пошукаємо 226, я правильно кажу? Тут присутні. Тут зараз.
Дуже просто. Давайте приймаємо рішення, але з умовою, що автори вносять таку поправку. Так, давайте. У нас три тижні перерва. А воно могло піти під процедуру. З умовою, що автори визначаться з переліком областей.
Послухайте, у нас в будь-якому випадку ми його можемо прийняти і швидко, і розробити швидко. Але, ну, навіщо нам зараз запускати тих і процес проти нас самих і проти цього проєкту? Розумієте? Ну, я просто знаю, про що я кажу. Будь ласка, Віктор Йосич.
Шановні колеги, я думаю, що це закон дуже серйозний. Давайте, я вніс пропозицію, якщо ви погоджуєтесь, і наш подкомітет чи комітет допоможе вам допрацювати цей законопроект, повернутися до працювання, ми несемо через три неділі, це буде розумно, чи юрисдикція визначає, чи військовий прокурор, де буде розглядати, чи розглядає, там Верховний суд, Юрій Тальш, є зерно, що це можна і в Херсоні, можна і в Миколаєві. Це не грає роль сьогодні. Але це треба визначити так, як це буде механізмами. І як він буде юридично правильний.
Я просто чому беру паузу? Тому що, вибачте, ну серйозно, ми вносимо, серйозні вносимо зміни в КПК. І нам треба на політичному рівні роз'яснити нашим колегам з Венеціанської комісії, що чому це для нас потрібно, розумієте? А це є питання кожного разу.
Я...
Да, Антон Юрійович, зараз.
Я коротко. У меня краткое замечание. Значит, во-первых, можно сделать так, чтобы рассмотрение подобных дел ВПК было присмотрено в областях, которые являются соседними с областью, в которой произошло правонарушение. Например, с Луганской граничит Харьковская, да, Харьковская и, допустим, так далее. Или Донецкая, Запорожская и так далее. Это, может быть, будет более, так сказать, момент. Потому что, опять-таки, приезд свидетелей через всю страну и проведение процессуальных действий действительно осложнено. Вот соседняя область, это второй вопрос. Мой коллега Солер сказал, что на судей давят. Извините, такие судьи должны не вам об этом говорить, а писать заявление о давлении на них. Правоохранительные органы. Точно так же, как сегодня господин Айварас Абрамович заявил о том, что давят на него. И тогда мы будем, так сказать, иметь результат.
Дякую. Будь ласка, Евгений, можно? Потім Володимир, зараз, потім Володимир Романович.
Коллеги, вы знаете, на самом деле я считаю, что это жизненно важный закон для наших бойцов, который может спасти и сохранить не одну судьбу. И я думаю, что всем нам как можно быстрее надо за эти 3 недели помочь его доработать и рассмотреть, и выдвинуть уже как бы в зал для голосования. Почему? Потому что пока мы тут дорабатываем, пока мы что-то делаем, там кто-то воюет, там кто-то... сажают, да, и терпят несправедливые поступки со стороны правоохранительной системы и судебной. Поэтому я считаю, что каждый из нас должен нести четкую ответственность за этот законопроект. И каждый из нас должен понимать, что чем быстрее мы его доработаем и рассмотрим, тем больше мы сможем помочь бойцам на передовой. Спасибо.
Будь ласка, Володимир Иванович.
Я хочу сказати, що там потрібно ще в самому законопроекті внести таке розуміння, як можливо добровольця. Того, що якщо ми беремо категорію там працівники МВС, ДФС і так далі, це то поняття добровольця в нас має бути включене дуже обов'язково. Того, що іменно...
Ні, мається на увазі ті, які статусом потрапили вже за грати, скоїли злочини, сидять з тим статусом, вони їх не переоформили. Це те мається на увазі.
Так,
да.
Того, що саме проти добровольців і найбільше ведеться така війна.
Колеги, якщо нема заперечень, я хотів би поставити питання. Це об'єктивно краще не буде. Навпаки, ми його зберігаємо і вам даємо можливість.
Я,
будь ласка,
я підтримую
Дмитро.
Таку ідею, да, але прохання дійсно всіх, хто зауваження свої.
Ми допоможемо.
На основі, на базі підкомітету,
все
підкомітету, будь ласка, надсилайте, щоб це якомога швидше винести в зал.
Дякую. Колеги, хто за цю пропозицію, прошу проголосувати. Хто за? І обов'язково з надання доручення, Віктор Йосифович, вам, щоб ви допомогли. Добре? Ну, організували цю роботу. Колеги, перед тим, як дати...
Я, може, більше Україну люблю, чим хто другий.
Як я вбачаюсь, якщо можна, у нас є ще 2 питання, колеги, но... Як я кажу, все правильно, я заспокойтесь. Я розумію, але трошки не
патріотичний.
Колеги, у нас є 2 питання. 3. Два питання зараз таких швидких, ми їх розглянемо, але я просив би перенести розгляд питання, пов'язане з обранням конкурсної комісії щодо вибору директора і його заступників ДБР зараз, тому що деяким нашим колегам, в тому числі Юрій Віталійович Луценко, треба там вийти на погоджену раду. Дякую. Тому, колеги, нема заперечень, якщо ми зараз приймемо... А? Будь ласка, Юрій Віталійович.
Шановні колеги, я дуже приношу вибачення, але мене запрошують на нараду між президентом і прем'єром. Я не краще, ніж вас, але просто вже 5-й дзвінок мені незручно. Але я прийшов сюди обов'язково для того, щоб запропонувати йому одну річ. Колеги, Антон, якщо можна, послухай, бо потім вдруг не дочуєш. Я вважаю, що переатестація, яка прийшла керівного складу у МВС в Києві, Київській області, має бути скориговано. Нам потрібно на комітеті, ну, щоб не робити якогось там політичного піару в парламенті, тощо провести зустріч із керівництвом Нацполіції і поговорити про проблеми, які виникають на цьому етапі, щоб вони не розширилися на всю Україну. Що я маю на увазі? Я маю на увазі ситуацію, коли, наприклад, в комісії по переатестації є один єдиний працівник поліції, причому працює він аж рік. Але ця комісія приймає рішення, чи може людина залишитися, чи не може. Я маю на увазі, коли начальник внутрішньої безпеки МВС, котрий здав тест на 7 балів із 60, якщо не помиляюсь, звільняє всіх, хто здав, наприклад, на 40. Я маю на увазі, коли не вся комісія приймає рішення, а два чувака з сережками в ухі і одна дівчинка в 20 років щодо полковника, який пройшов два майдани, АТО, Одесу, зрештою, ну, велику роботу, каже, ні, ти не приходив, вони це за 5 хвилин встановлюють. Я вже точно знаю, що він там працювати не буде, але я переживаю за те, що величезна кількість людей по всій Україні, які ми підняли зарплату до 6 тисяч, просто перестали працювати в результаті. Зрозумівши, що їх всіх, ну просто от, ріжуть всіх. Це емоції, я зараз чесно визнаю. Це дійсно емоції. Бо я бачу просто гіркі, смішні і гіркі речі. Наприклад, підполковник Розшук у Білій Церкві пише, встановити особу, яку ви сказали, неможливо, бо він помер, тому прошу надати мені екстрасенсів по визиванню духів і так далі. Він стібається, він знає, що йому вже не працювати. Колеги, я не можу стібатися, коли дізнаюсь, що проректор Академії МВС по науковій роботі вчитель музики з музшколи. І так далі, і так далі. Для того, щоб це не виносити на трибуни, на ефіри, на інші речі, я пропоную спокійно, але тут профі. Тут профі. Можливо, навіть в закритому засіданні комітету, але поговорити з керівником Нацполіції. Послухайте, кажуть, що буде по одній області атестація в місяць. Це означає, що ще два роки буде йти атестація? Тобто люди, які отримують 6 тисяч, знаючи, що їх поголовно звільнили там, де вже прийшло, вони просто будуть італійську забастовку влаштовувати. Це неправильно. Давайте уточняти комісію, давайте уточняти критерії, давайте уточняти, зрештою, цілі. Але ну, робити вигляд, що нічого не відбувається, я вже не можу. Я спілкувався на особистих можливостях з міністром, керівником Нацполіції. Вони кажуть, що все добре. Вони просто старий баласт. Ну не може бути баластом всі служби. Я прекрасно розумію, як багато баласту в МВС. Я прекрасно розумію, як важко відділити як там, агнцев від козліч. Да, але ну, це не метод. Тому давайте я вношу пропозицію запросити Хатію.
З заступником першим.
З міністром або його першим заступником. Надати інформацію про результат переатестації, плани переатестації, ну і інші речі. Я ще перед забув розказати, як міністерство двічі забуло оперативно-розшукову діяльність написати взагалі в закон. Володимир Миронович правильно критикує Ірину. Да, ну президент помітив, повернув звету, але потім повторило ще одне, ти не в курсі. А потім потім вони пішли далі. Вони створили міжобласні органи, які не вказані в законі. Відповідно, прокуратура порушила справи проти тих, хто неповноважених органів, які ведуть оперативну розшукову діяльність. Ну хтось в міністерстві має просто піти, хтось, хто готує такі документи. Ну подумайте. 45-мільйонна країна залежить від чиновника, який ну, просто так ну, не звіряє такі серйозні речі закону. Я зараз не роблю наїзди на міністра, це я особливо підкреслюю, бо це не його зона компетенції. Це зона начальника Нацполіції. Я не бачу, як її можна змінити також. Але я думаю, що можна змінити думку, методи, ну допомогти. Я не знаю, скільки я балів наберу на переатестації, але я точно знаю, що не можна звільняти 90%. Ну не можна.
Юрій Віталійович, ви пропозицію внесли на засіданні наступному запросити і заслухати в закритому режимі, я думаю, для членів комітету. Якщо хтось бажає із членів, от Андрій Анатолійович теж хоче бути присутнім, то ми запросимо на комітет. Да, от така була пропозиція Юрія Віталійовича. Антонович. Ні, ну справа в тому, що досить мудра пропозиція, бо начальник поліції, ну, з нами, він вже скільки вона вже в привладі, а ще хоча б ну, із інтересу би поцікавилось, що тут за комітет. Мені, так. Да. Ні, ну генпрокурор це.